Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դելին և Երևանը բանակցում են Հնդկաստանում արտադրված անօթաչու թռչող սարքերի ձեռքբերման շուրջ, պնդում է հնդկական մամուլը։ Կառավարությունը պարզաբանում է, թե ինչու է արգելվել Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ղեկավար դաշնակցական Մուրադ Փափազյանի մուտքը Հայաստան։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մեկնում է Թուրքիա, այսօր Ստամբուլում ստորագրում են ուկրաինական նավահանգիստներից ցորենի արտահանման շուրջ երկար սպասված համաձայնագիրը։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանը մտադիր է Դելիից ռազմական դրոններ և այլ սպառազինություն գնելու, այդ նպատակով նախորդ ամիս Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը մեկնել է Հնդկաստան գման ենթակա զինատեսակների ցանկով, այս մասին գրել է հնդկական DNA Ինդիա պարբերական մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ Ուկրաինան ու Ռուսաստանը համաձայնության են հասել ուկրաինական հացահատիկի արտահանման շուրջ, կողմերը պատրաստվում են առաջիկա ժամերին համապատասխան փաստաթուղթ ստորագրել Ստամբուլում։ Այս մասին երեկուշ երեկոյան հայտարել է Թուրքիայի նախագահ Իգրասենյակ, անցաչափած կողմերի միջև Ստամբուլում տեղի ունեցած բանակցությունների ընթացքում նախնական համաձայնություն էր ձեռք բերվել հացահատիկի ծովային միջանցքը բացելու շուրջ, մասնավորապես ռադաթար հաստատել աշխարհագրական սահմանների շրջանակներում և ականազերծում իրականացնել երթուղիների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հյուսիսային հոսք երկու գազատարի գործարկումը միանգամայն անհնար է, դա կնշանակի սպիտակ դրոշ բարձրացնել։ Այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկել Գերմանիայի փոխկանցլեր Ռոբերտ Հաբեկը, պնդելով, որ Եվրոպան չի կարող թույլ տալ, որ իր կախվածությունը ռուսական գազից մեծանա։ Անցած օրերին Ռուսաստանի նախագահներ առաջարկել գործարկել հյուսիսային հոսք երկուսը, ինչը Կրեմլի ղեկավարի համոզմամբ կնպաստի Եվրոպայում էներգետիկ ճգնաժամի լուծմանը։ Ռուսաստանի կառավարությունը ոչ բարեկամական երկրների ցանկում ավելացրել է Հունաստանը, Դանիան, Սլովենիան, Խորվաթիան և Սլովակիան ցանկում ընդգրկված երկրների թիվը հասցնելով 48-ի։ Նոր որոշումը 5 երկրների համար սահմանափակում է Ռուսաստանում դիվանագիտական ներկայացուցիչներում աշխատողներ ընդունելու հնարավորությունը։ Հնդկաստանը նոր նախագահ ունի, 64-ամյա Դրաուպադի Մուրմուն դարձավ երկրի երկրորդ կին նախագահ, Մուրմուն արվեստների համալսարանի շրջանավարտ է, աշխատել է որպես ուսուցչուհի, քաղաքականությամբ զբաղվում է ավելի քան 20 տարի, զբաղեցրել է Օդիշայի կառավարության խորհրդականի, տրանսպորտի նախարարի, տեղական խորհրդարանի անդամի պաշտոններ։ 2015-ին նա դարձել է Ջարկանդի առաջին կին նահանգապետը։ Հնդկաստանի նախագահը հիմնականում կատարում է ներկայացուցչական գործառույթներ, հաստատելով կառավարության կանոնակարգերը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ ռազմական ոլորտին վերաբերող մի տեղեկության մասին, որը երես հայտնվել է հնդկական թերթերից մեկի էջերում։ Հրապարակման համաձայն Հայաստանը պատրաստվում է Հնդկաստանից անօթաչու թռչող սարքեր ձեռք բերել։ Նշեմ, որ Հնդկաստանը սեփական արտադրության 3 անօթաչու ունի՝ հետախուզական Նիշանտ և Լաքշյա դրոններ, ինչպես նաև հարվածային Ռուստոմ 1-ը։ Թե հատկապես դրանցից որ մեկն է պատրաստվում գնել Երևանը, հնդկական աղբյուրները դեռ չեն հստակեցնում։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանը մտադիր է Դելիից ռազմական դրոններ և այլ սպառազինություն գնել, ու այդ նպատակով նախորդ ամիս Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը մեկնել է Հնդկաստան գնման ենթակա զինատեսակների ցանկով։ Այս մասին գրել է հնդկական The Indian, որը Հնդկաստանի առևտրատնտեսական կենտրոնի Մումբայի անգլիալեզու խոշորագույն պարբերականներից է։ Որ դրոնների ինչ այլ սպառազինության մասին է խոսքը, կամ ինչ գումարի սահմաններում են բանակցությունները և վերջապես ինչ պայմանագրեր են կնքվել, պարբերականը չի տեղեկացնում։ Օրինակ, ռազմական անօթաչուների և դրանց դեմ պայքարի միջոցների ստեղծման ուղղությամբ Հնդկաստանը նոր չի աշխատում, այդ նպատակով հնդկական ընկերությունները վերջին տարիներին համագործակցում են հատկապես Իսրայելի հետ։ 2019 թվականին հիմնադրվեց Իսրայելա-հնդկական Adani Defense and Aerospace ընկերությունը։ Դնա Ինդիան ներկայացնում է անանուն մնալ ցանկացող հայաստանցի պաշտոնյայի խոսքերը, թե Ղարաբաղյան նախորդ պատերազմը հարկադրել է Երևանին վերագնահատել իր ռազմական կարիքները։ Պարբերականը նկատում է, պատերազմը ցույց տվեց, թե ռուսական ռազմական տեխնիկան որքան անօգուտ է թուրքական սպառազինության, հատկապես Բայրակտար անօթաչուների դեմ։ Ազատությունը դիմել է Հայաստանի ռազմական գերատեսչություն վերահիշյալ հարցերի պատասխանը ստանալու համար, դեռ չեն արձագանքել։ 44-օրյա պատերազմից հետո նկատելիորեն ակտիվացած հայ-հնդկական հարաբերություններում ռազմական համագործակցության մասին սկսեցին հրապարակավ խոսել այս ամիս։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հուլիսի սկզբին հյուրընկալել էր Հնդկաստանի ԱԳՆ արևմտյան ուղղության քարտուղար Սանջայ Վերմանին, ով Երևանում հայտարարեց, թե պաշտպանության ոլորտում կողմերը հակված են երկարաժամկետ համագործակցության։
On the defense side, we have begun looking at concrete cooperation. We are looking at a long-term relationship in that area.
Մոտ մեկ շաբաթ առաջ, հուլիսի 13-ին, հայ սահմանապահներն արգելեցին Հայաստան մոտ գործել Ֆրանսիայի համայնքի ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկին, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի նախագահ դաշնակցական Մուրադ Փափազյանին։ Մի քանի ժամ Սվարդնոց օդանավակայանում անցկացնելուց հետո Փափազյանը վերադարձավ Փարիզ։ Հայաստանյան պետական մարմիններն այս դեպքի արդիվ օրեր շարունակ լրություն էին պահպանում, այսօր միայն վարչապետի աշխատակազմը հանդես եկավ մանրամասն պարզաբանումներով, դրանք ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Մեկ շաբաթյա լրրությունից հետո կառավարությունը հայտնում է, թե ինչու է Ֆրանսահայ հոյդաբյուրոյի անդամ Մուրադ Փափազյանին արգելվել մուտք գործել Հայաստան։ Կառավարությունը դաշնակցական գործչին մեղադրում է Փարիզում վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակության ավտոշարեսյան դեմ հարձակում կազմակերպելու համար, ինչի հետևանքով էլ նա Հայաստանում ներառվել է անցանկալի անձանց շարքում։ Փաշինյանի Շարասյան հետ կապված միջադեպն անցած ամռանն էր տեղի ունեցել Փարիզում բողոքի ակցիայի մասնակիցները տարբեր առարկաներով հարվածել էին մեքենաներին, որի հետևանքով հայ լրագրողներին տեղափոխող մեքենայի հայելի ներկոտրվել։ Կառավարության պարզաբանման մեջ նշվում է, թե անցանկալի անձանց թվում են հայտնվել նաև հարձակման ակտիվ մասնակիցները։ Մեջբերում եմ, վարչապետի ՀՀ պետական դրոշակակիր ավտոմեքենան ենթարկվել է հարձակման և ստեղծված իրավիճակը հաղթահարվել է միայն ֆրանսիական ոստիկանության և անվտանգության ուժերի ջանքերի արդյունքում։ Այդ մասին վկայող տվյալներ հրապարակվել են տարբեր լրատվամիջոցների կողմից, իսկ տեսանյութերը առկա են նաև համացանցում։ Մեջբերման ավարտ։ Ուշագրավ է, որ նախորդային ազատության հարցմանի պատասխան ազգային անվտանգության ծառայությունից հրաժարվել էին բացահայտել Փափազյանի մուտքն արգելելու հիմքերը, պատճառաբանելով, թե կխախտվի նրա անձնական կյանքի գաղտնիությունը։ Մուրադ Փափազյանը Ֆրանսիայի քաղաքացի է, օտարերկրացիների մասին Հայաստանի օրենքն է սահմանում, թե որ դեպքում է արգելվում արտասահմանցիների մուտքը Հայաստան։ Կառավարությունում վստահ են, Փափազյանը Հայաստանի պետական անվտանգությանը կամ հասարակական կարգին այլ լուրջ և հիմնավոր սպառնալիք է ներկայացնում։
Թող պաստեն ժողովրդին միշտ ամեն օր չեն գրնա սուտ խոսիլը։
Փափազյանի համար անհեթեթ է իր հասցեին հնչող մեղադրանքները։ Ֆրանսահայ դաշնակցական գործիչը կտրականապես հերքում է, թե ինքն է կազմակերպել ակցիան կամ մասնակցել է դրան։ Ասում է, ինքնաբուխ ակցիա է եղել, որին տարբեր հայացքներ ունեցող ֆրանսահայեր են մասնակցել։
Այսինքն կնշանակի, որ բոլոր դաշնակցական ղեկավարներուն բիդի աշկիլեն մուտքը Հայաստանի մեջ, որովհետև իրենք գսեն, որ դաշնակցությունը կազմակերպած է այդ ցույցը։
Փափազյանն իր մուտքի արգելքում միայն ու միայն քաղաքական պատճառները տեսնում ու հարց բարձրացնում. Ինչու ավելի վաղ իրեն չեն արգելել Հայաստան գալ։ Դեպքից հետո ասում է, առնվազն 4 անգամ Երևան է եկել։
Նախորդին Հայաստանի կառավարությունը հաստատեց դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների ռազմավարությունը երկրորդը վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Արդարադատության նախարարի պնդմամբ այս փաստաթուղթը հնի շարունակությունն է։ Դատաիրավական համակարգի բարեփոխումների մասին տարիներ շարունակ խոսող իրավապաշտպանները, սակայն, նկատում են, որ 3 հաստատված փաստաթուղթը զերծ չէ նաև հնի թերություններից։ Թեման մանրամասնում են Այրաբուլ Ադարյանը։
Ընդհանրական, ոչ հստակ ձևակերպումներով ռազմավարություն, որից հասկանալի չէ, թե ինչ է լինելու տասնամյակներ շարունակ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ընդդեմ Հայաստանի վճիռների պատճառ դարձած դատավորների հետ, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որն ուսումնասիրել է 3 կառավարության ընդունած դատաիրավական համակարգի հնգամիա ռազմավարությունը։ Նրա խոսքով իշխանության մշակած փաստաթղթում, որի նպատակը անկախ դատական համակարգի կայացումն է, չկա բարևարկության հստակ հայեցակարգ, նշվում է միայն, որ դատավորները պետք է ստուգում անցնեն, իսկ թե ինչ կա դրա հիմքում, նշված չէ։
Այսինքն ըստ էության ամրագրվել հայտնել է, որ Հայաստանի Հանրապետության դատարանը խախտել է մարդու իրավունքը ոչ թե օրենսդրական թերության հետևանքով, այլ գիտակցաբար, ապա նման դատավորներից պետք է ազատվել։ Բայց հիմա այստեղ բարեվարկության կոնտեքստում դա մտնում է արդյոք, թե ոչ, մեզ համար հայտնի չէ։
Երեք կառավարության նիստում ներկայացնելով ռազմավարությունը արդարադատության նախարարն ընդգծել էր, որ հնարավոր է չսպասեն մինչև 2026 թվականի ավարտին և ավելի շուտ իրագործեն բոլոր գործողությունները, որոնցից թերևս ամենաէականը դատավորների, քննիչների, դատախազների բարևարկությունն է։ Այժմ նման ստուգում անցնում են միայն նոր նշանակված դատավորները։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ որակյալ էր գնահատել նոր ռազմավարությունը, հույս հայտնելով, որ դրանով կկարողանան ընդունել նոր օրենքներ ու որոշումներ, ամրապնդելով և զարգացնելով անկախ դատական համակարգը։
Այս ռազմավարությամբ ընդգծում ենք, որ ոչ միայն դատական համակարգ և դատաիրավական համակարգ նոր մուտք գործող անձանց, դատավորների, դատախազների և այլն բարևարկությունը պիտի ստուգվի, այլև նաև գործողներինը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ քաղաքական մակարդակում այդ որոշումը արդեն ընդունված է և ավելին, ես նկատի ունեմ, մենք որպես քաղաքական իշխանություն առաջինը մեր վրա ենք կիրառել այդ սկզբունքը և հիմա արդեն կիրառում ենք քաղաքական իշխանությունը և իշխանության մյուս մարմինների վրա։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, սկզբում թուրքական, ապա նաև ռուսական պաշտոնական աղբյուրները հաստատեցին, որ այսօր Ստամբուլում ստորագրվելու է վերջին շրջանի ամենաերկար սպասված համաձայնագրերից մեկը։ Խոսք այն փաստաթղթի մասին է, որը կանոնակարգելու է ուկրաինական նավահանգիստներում արգելափակված ծորենի միլիոնավոր տոննաների արտահանումը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Սպասվում է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի ներկայացուցիչներն այսօր Ստամբուլում կստորագրեն համաձայնագիր Սևծովյան նավահանգիստներում արգելափակված հացահատիկի դուրսբերման վերաբերյալ։ Թուրքիայի նախագահականի հաղորդմամբ միջոցառումը տեղի կունենա կեսօրից հետո Դոլմաբահչեի պալատում։ Նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի մասնակցությամբ։ Այս հանդիպմանը ներկա է լինելու նաև այսօր Թուրքիա ժամանած Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի փոխխոսնակը այսօրվա հանդիպումից առաջ հայտարարել է, որ ջանքեր են գործադրվում խնդիրը շուտափույթ լուծելու և պարենային ճգնաժամի խորացումը կանխելու համար։
What we're trying to do is have an agreement that would allow for Ukrainian and Russian food and fertilizer.
Մենք փորձում ենք Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հասնել մի համաձայնության, որը թույլ կտա համաշխարհային շուկա արտահանել հացահատիկ եւ պարարտանյութ։ Ինչպես գիտեք, արդեն մի քանի ամիս է ակնհայտ է, թե ինչքան լուրջ է պարենային ճգնաժամը ամբողջ աշխարհում, եւ այս խնդիրը այդ ճգնաժամի մեծ բաղադրիչն է։ Այնպես որ եթե կարողանանք լուծել այդ խնդիրը, ապա կարողանանք փրկել 100 հազարավոր, միլիոնավոր մարդկանց ընդամենը գնաճից։ Բայց ինչպես գլխավոր քարտուղարն է նշել, սա միայն երկու երկրների միջև համաձայնություն չէ, այլ ողջ աշխարհ
They aim for all the parties in these discussions, not just an agreement between the Russian Federation and Ukraine, but an agreement for the world.
Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հացահատիկ արտահանող հիմնական երկրներից են, ապահովելով աշխարհում ամբողջ ծորենի 1/3-ը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը միջազգային օրակարգ բերեց պարենային ճգնաժամի հարցը, քանի որ միլիոնավոր տոննա հացահատիկ արգելափակված է ուկրաինական նավահանգիստներում և չի կարող հասնել համաշխարհային շուկա։ Անցած շաբաթ Ստամբուլում ռուսական, ուկրաինական և թուրքական զինվորական պատվիրակությունների և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հացահատիկի արտահանման միջանցք բացելու հարցով բանակցություններ էին կայացել։ Այս քառակողմ հանդիպումից հետո հույս առաջացավ, որ հացահատիկի ծովային միջանցքը շուտով կբացվի, քանի որ կողմերը պայմանավորվել էին մի շարք տեխնիկական ու տակտիկական հարցերի շուրջ և խոստացել շարունակել աշխատանքը վերջնական համաձայնության հասնելու համար։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, ճիշտ է, դրանք այն ինտենսիվությունը չունեն, ինչ նախորդ շաբաթներին, երբ ուկրաինական զորքերը ստիպված էին նահանջել Սևերոդոնեցկից և Լիսիչանսկից, բայց և այնպես թե Կիևը, թե Մոսկվան հաղորդում են նոր հարձակումների մասին, ուկրաինական իրադարձություններին հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում երկու կողմերն էլ պնդում են հաջողություններ գրանցելու մասին։ Ուկրաինացիները հետ են մղել ռուսների գրոհը Վուհլեգիրսկ ավանի էլեկտրակայանի վրա, ռուսներն էլ հրետանային եւ հրթիռային հարվածներ են հասցրել Կրամատորսկին եւ Սիվերսկին։ Կիևը հայտարարել է, որ առաջին անգամ այս պատերազմի ընթացքում զգալի ներուժ է կուտակել մարտադաշտում բանակը առաջ մղելու համար։
Учасники засідання ставки погодились, що маємо істотний потенціал для просування наших сил на фронті і для завдання окупантам нових відчутних втрат.
Մենք մանրամասն վերլուծել ենք մեր հնարավորությունները, զինամթերքի պաշարը եւ ստորաբաժանումների վիճակը։ Գլխավոր շտաբը հանգել է այն եզրակացության, որ մենք արդեն ունենք մարտի դաշտում մեր ուժերը առաջ մղելու եւ թշնամուն լուրջ կորուստներ պատճառելու բավական կարողություն, ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով ռուսները Ուկրաինայում իրենց զավթած տարածքներում ուրագան եւ Իսկանդեր տեսակի հրթիռներ են տեղակայել։ Ռուսների կողմից ամեն մի նոր հրթիռի արձակում կամ իրականացված գրոհ եւս մեկ անգամ ապացուցում է այն, որ Ուկրաինային անհրաժեշտ են HIMARS տեսակի համակարգեր, ասել է Զելենսկին։ Այդ համակարգերը ըստ փորձագետների ակնհայտորեն լուրջ փոփոխություն են մցրել ռազմադաշտում, որակի առումով շատ արդյունավետ են, բայց քանակը բավարար չէ։ Ամերիկյան արտադրության այդ հրթիռային համակարգերի առաջին միավորները հուլիսի 5-ին են հասել Ուկրաինա եւ ռուսների համար պատուհաս են դարձել, բայց ռուսներն էլ պնդում են, որ կարողանում են դրանք ոչնչացնել։
Период с 5 по 20 июля из реактивных систем залпового огня HIMARS производства США 4 пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина уничтожены высокоточным оружием.
Թշնամին զենքի մատակարարման առումով ծանր կորուստներ է կրում հուլիսի 5-ից 20-ը։ HIMARS-ի 4 համակարգ եւ 1 տրանսպորտային միջոց է ոչնչացվել օթային եւ ցամաքային գերճշգրիտ զենքով, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովը։ Մինչդեռ Մեծ Բրիտանիայի հետախուզական ծառայության ղեկավար Ռիչարդ Մուրի համոզմամբ արդեն առաջիկա շաբաթներին ռուսների մոտ մարդուժի խնդիր կզգացվի։
Ուկրաինական իրադարձությունների մասին կրկին խոսել է նաև Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նա անդրադարձել է, թե Արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերությունների շարունակվող սրմանը, թե Լուգանսկի և Դոնեցկի հանրապետությունների Մինսկի կողմից հնարավոր ճանաչմանը։ Նրա այս հայտարարությունների հրապարակումից քիչ անց էլ կայացել է Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Եկեք համեր աշխապրենք, եկեք կանգնեցնենք պատերազմը ու հանգիստ արևտրով զբաղվենք։ ՆԱՏՕ անդամ պետություններին կոչ է արել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ֆրանս Պրես գործակալությանը տված հարցազրույցում։
Ну зачем вы усложняете эту жизнь? Ну давайте жить дружно. Давайте, мы к этому готовы. Тем более Россия. России ничего не надо, у неё всё есть.
Ինչու եք դուք բարձրացնում կյանքը? Եկեք համեր աշխապրենք։ Եկեք, մենք դրան պատրաստ ենք, հատկապես Ռուսաստանը։ Ռուսաստանին ոչինչ պետք չէ, Ռուսաստանն ամեն ինչ ունի։ Մոսկվային պետք է իր գազը վաճառել, դուք էլ գնեք, իսկ դուք պատժամիջոցներ եք սահմանում։
Ей надо продать газ, а вам надо купить.
Արևմուտքը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ է սահմանել ի պատասխան փետրվարի 24-ին սկսած ագրեսիայով Ուկրաինայի դեմ։ Լուկաշենկոն, սակայն, ինչպես եւ Ռուսաստանի նախագահը, պատերազմի մեջ մեղավոր է համարում Արևմուտքին։ Հարցազրույցում Լուկաշենկոն մի քանի անգամ կոչ արեց Ուկրաինական կողմին նստել բանակցային սեղանի շուրջ եւ պայմանավորվել ռուսների հետ, վերջ տալ պատերազմին, շեշտելով, թե Արևմուտքն է դրան խանգարում, այդ թվում նոր զենք եւ սպառազինություն մատակարարելով Կիևին։ Լուկաշենկոն ըստ էության զգուշացնում է եվրոպացիներին այս հարցազրույցում, որ եթե պատերազմը չկանգնեցնել, հետո նրա խոսքով կլինի անդունդ եւ միջուկային պատերազմ։
Поэтому давайте остановимся.
Եկեք կանգնենք, թե չէ հետո կլինի անդունդ եւ միջուկային պատերազմ։
Дальше пропасть с ядерной войной.
Բելարուսն այն եզակի երկրներից է, որ միանշանակ աջակցում է Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում եւ պարբերաբար կրկնում է, թե եթե ռուսները չսկսեին հատուկ գործողություն Ուկրաինայում, ՆԱՏՕ-ն Ուկրաինայի միջոցով կհարձակվեր Ռուսաստանի եւ Բելարուսի վրա։ Լուկաշենկոյը հայտնի, իսկ ես հիմա ձեզ ցույց կտամ, թե որտեղից էին պատրաստվում հարձակվել Բելարուսի վրա խոսքերը, նույնիսկ մեմային դարձել համացանցում։
А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.
Ֆրանսիացի լրագրողին ցավալուն հարցազրույցում Լուկաշենկոն կրկին սա կրկնել է, ընդգծելով, թե Բելարուսը Ուկրաինայում չի կռվում ոչ տեխնիկայով, ոչ կենթանի ուժով, նրա դերը միայն թիկունքը փակելն է, միաժամանակ չհերքելով, որ բելարուսական տարածքից հարվածներ են հասցվել Ուկրաինայի ռազմական օբյեկտներին, սակայն Լուկաշենկոյի խոսքով դա արվել է կանխարգելիչ նպատակներով։
Այժմին այսքանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։